μιας και έλασέ τους δεν μετήχαν τόσο πολύ οι γυναίκες σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Αν ήθελε να πάνε με τον άντρα της κάπου, με τον άντρα της ερχόταν.
Ναι, σε οικογένεια.
Οικογενειακά. Στους χώρους όπου
με τον άντρα της ερχόταν να περάσει λίγες ώρες, αν ζαχαρόταν να πούμε εδώ.
Βεβαίως. Και να μην ερχόταν αντί που ήταν ο άντρα της εδώ, ερχόταν η ίδια να τον παραλάβει, να καθίσει εδώ.
Δεν λειτουργούσε δηλαδή για την προς τιμή. Σχημάτισα την εντύπωση ότι λειτουργούσε σαν καφενείο ο χώρος που τα παλιά χρόνια οι άντρες πήγαιναν εκεί.
Μόνο καφενείο δεν ήταν.
Μόνο εντεκτήριο.
Μόνο καφενείο δεν ήταν.
Καφενείο.
Ήταν κυψέλη μορφωτική, κοινωνική, πνευματική. Παράλληλα είχε και το χαρτοπέδι το οποίο ήταν ελεύθερο.
Μάλιστα.
Παράλληλα.
Πώς ήταν διαρρυθμισμένος ο χώρος, δηλαδή εκεί που συζητούσαν για τα βιβλία και πνευματικές συζητήσεις, παραδίπλα παίζανε χαρτιά, πιο εκεί παίζανε μιλιάρδο και πιο εκεί πάνε.
Είχε τέσσερα
διαφορετικά.
Για να το πούμε, πώς ήταν
χωρισμένο. Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εκείνο έδινε μια άλλη συνθήκη.
Μιλάτε τώρα για το παλαιό.
Όπως το πρόγραμμα εγώ,
τι
κάνω.
Πριν
την ανακαίνιση είναι μια δεκαετία.
Μάλιστα. Η ανακαίνιση πότε είπαμε εκεί το 73-74 εκεί.
Παραπάνω, επί ποτέ έγινε, το 75-77.
73-74. Θα μας τα πει, μπορούσα να μας τα πει ούτε σε ανήθεις τώρα αυτά τα πράγματα.
Καλά, εντάξει.
Είναι τέσσερα διαφορήματα, με έγχρωμα και ωραία αυτά τζάμια, πολύ ωραία. Τα έβλεπες και ένιωθες ότι κάτω από πίσω από εδώ κάτι το σπουδαίο είναι. Είχε χώρο για τη συζήτηση. Τότε δεν είχε τηλεόραση, είχε ραδιόφωνο.
Σε αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε τώρα.
Όχι, μεγαλύτερα. Πάνω ήταν αποκλειστικά για εκδηλώσεις.
Α, τον επάνω όροφο ήταν και μόνο για εκδηλώσεις.
Ναι. Εδώ έχει τέσσερα διαμερίσματα και ένα πέμπτο είχε το γραφείο.
Μάλιστα.
Τα τέσσερα διαμερίσματα έπαιζαν, σας είπα, κονκάν τότε λεγότανε, bridge. Υπήρχαν άνθρωποι που ξέρανε bridge. Παίζανε το Σοφοκλή Βενιζέλο, bridge εδώ.
Μάλιστα.
Ναι. Ένα άλλο πιο σοβαρό ήταν εδώ περίπου, ήταν το Ιπόκα.
Ναι,
και ένα τμήμα είχε εκεί απέναντι που, είναι, που καθόντουσαν τώρα εκεί πέρα, μπαίνοντας δεξιά, ήταν το ραδιόφωνο, μετέπειτα η τηλεόραση, όπου μπορούσες να διαβάσεις, είχε 5-10 βιβλία, 20.
Και εδώ έχει και βιβλία.
Δεν είχες καμιά σχέση, άπαξ ρέπεις χαρτιά, να πας στην αίθουσα αυτή που παίζουν χαρτιά.
Μόλις θα πας κάπου, να πάρεις ένα βιβλίο από εδώ πέρα, να διαβάσεις.
Ναι, ναι. Και αν ήθελαν κάποιοι 2-3 να συζητήσουν ένα θέμα.
Μπορούσαν, είχαν την αίθουσά του.
Την αίθουσά του.
Η οποία δεν ήταν τόση, τριπλάσια από αυτά. Δηλαδή χωρούσε πολύ πολύ.
Τριπλάσια το σημερινό γραφείο.
Ναι, ναι, μα δεν ήταν γραφείο, ήταν ένα τμήμα τη αίθουσα.
Ένα τμήμα, μισό από εκεί πέρα. Περίπου φανταστείτε το.
Και αυτό είχε το δικό του χώρισμα και ήταν και αυτό τη δική του αισθητική εκεί πέρα. Την ομορφιά του. Αλλά ήξερα ότι εκεί πέρα επιτρέπεται να πει ανά πάσα στιγμή. Στο χαρτοπέδι τώρα δεν πα να καθίσει δίπλα στην ώρα που παίζει χαρτιά. Mm-hmm. Ήταν λίγα και ξέρω εγώ.
Και το χαρτοπέδι ήταν ελεύθερο χαρτοπέδι.
Τότε επιτρεπόταν βέβαια.
Ναι, θέλω να πω με χρήματα ή έτσι για να περνάει η ώρα.
Και υπήρχαν γκρουπ και με χρήματα.
Και δεν δημιουργούσε εντάσει, συγκρούσει, αντιπαραθέσει ανάμεσα στου παίκτε.
Καθόλου.
Ποτέ.
Όχι.
Να παρεκτραπούν.
Αυτό ήταν στη... το μεγαλείο ότι ήταν όλοι ευγενέστατοι και νόμιζαν ότι.
Πρώτα-πρώτα ήταν επίπεδο.
Παίζοντα χαρτιά, χάνοντα είναι νόμο. Τελείωσε. Ποτέ. Στα χρόνια αυτά που πέρασαν, τα 40 που ζω.
Κάποια στιγμή λέει κανεί χαρτοπαίκτε από εδώ και δίπλα.
Όχι χαρτοπαίκτε.
Λόγοι
δεν είχαν καν την ιδιότητα του χαρτοπαίκτου.
Καμιά περίπτωση.
Ήταν όταν παίζανε bridge. Παίζανε θεωρητικά για την ομορφιά του. Καταλάβατε. Λίγο η Πόκα ήταν ένα στενό κύκλο όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με το εμπόριο ή με οικονομική άνεση.
Και ποιες ώρες λειτουργούσε τώρα η Λέσχη πιο παλιά.
Στο απογευματινέ.
Όπως και κάποτε τώρα, και το πρωί. Ώρες.
Κάποτε και το πρωί.
Και
λειτουργούσε το πρωί όταν δεν υπήρχαν αυτά τα καλοκαιριά και οι πετρελαιοσόπε και ήταν η σόβα η ξύλινη. Και εδώ είχε τρομερούς χειμώνες. Και όταν ερχόσαν εδώ και ένιωθες εκείνη τη θαλπορή της σόμπας, μόνο εκείνο να φέρω εγώ τώρα στην μνήμη μου, μεγαλείο ήταν και η θέρμανση και η ατμόσφαιρα.
Και το κάψιμο των ξύλων μέσα.
Και η μυρωδιά, η βοδία. Μετά μπήκε το πετρέλαιο, άρχισε να γίνει.
Και πώς είχε μια μεγάλη σόμπα που τροφοδοτούσε με ζέστη.
Κάθε αίθουσα είχε.
Κάθε αίθουσα είχε τη δική σόμπα.
Είχε κριτήρα, είχε κυσγιάρχη, είχε γκαρσόν. Όλα αυτά φρόντιζαν για τη σόμπα, για τη θέρμανση, για την καθαριότητα και για την περιποίηση του πελάτη.
Μάλιστα.
Λειτουργούσε. σαν είδο και κέντρο. Δηλαδή. Μπορούσε να φας, να φέρει την παρέα σου. Εγώ είπα στην κοπέλα, ήρθε ο Λάσκαρο ο Μακάρι εδώ πέρα, πού θα φάμε, τι λε. Ήρθε ο Ανδρόνικο, πού θα φάμε, τι λε.
Μάλιστα.
Δεν ήταν μόνο για
μένα. Και μέχρι ποια εποχή κράτησε την έγκλη τη, αλλά και τι λειτουργίε τη.
Μετά το 1975 που άρχισε η ανοικοδόμηση λόγω λόγου παρουσία του Πανεπιστημίου, το οποίο έδωσε τεράστια όθηση για την Κομωτινή, και γίνανε παράλληλα και αίθουσε. Νέες αίθουσες, ναι. Μεγαλύτερες αίθουσες. Το κόσμο που ερχόταν εδώ δεν σπάσε.
Ξενοδοχείο έχουν πλέον, έχουν κέντρα ειδικά. Ναι,
εσείς πότε είπατε ότι υπηρετήσατε εδώ για να το έχουμε σημειώσει.
Δεν υπηρέτησα, σαν διοίκηση.
Ως τη Λέσχη, ως δήμαρχος.
Από το 1975 μέχρι το 1981, 8 χρόνια, ναι. Από το 1987 μέχρι το
1990.
Το 1987 έως το 1990. Και 4 τετραετίες δημοτικός σύμβουλος, εκεί επέμενα εγώ. Για να πάρουμε το μετάλλιο της ανοιχτής παλάμης.
Δυσαρεστημένος
είχα. Όχι, δεν με καθόδησα, δεν υποχρέωσε κανείς, τη φιλοδοξία δεν μου ικανοποίησα, αλλά τζίμιουσα. Σας το λέω ειδικά, γιατί τότε καταρχήν μέχρι που παρέδωσα εγώ αυτοδιοίκηση δεν υπήρχε. Ήταν μια παραϋπηρεσία του κράτους.
Μάλιστα.
Εξουσία μηδέν. Προϋπολογισμό ακόμα χειρότερο. Δυνατότητες πολύ περιορισμένες. Τι δημαρχία έχετε να πείτε. Έπρεπε για την μικρότερη υπόθεση να πάω στην Αθήνα. Τότε είχα υπουργό των εσωτερικών, τον Σουφλιά, υφυπουργός. Υπουργός τότε ήταν ένας στράτος, σπουδαίος άνθρωπος, Χριστόφορος Στράτος, πέθανε πρόωρα. Ευπατρίς, ωραίος. Υφυπουργός ήταν ο Σουφλιάς. Μια φορά τον πήγα, γιατί με είπε, λέει, θα έρθεις κάτω να σου πω ότι προετοιμαζόμαστε για την ανάπτυξη της Τράκης. Αυτή η έρμη ανάπτυξη εδώ λέγεται και χρόνια. Και τον πήγα, μου είχε έρθει ένα γράμμα από το Υπουργείο του και έλεγε Δήμος Κομωτινής, περιφέρεια Σαμοθράκης. Σαμοθράκης. Και είχε τη σφραγίδα εκεί, τη Σαμοθράκης που πήγε και ήρθε εδώ. Λέω με ποιους θα κάνεις ανάπτυξη εδώ, δεν ξέρω πού είναι η Κομωτινή, του λέω. Και γελούσε, αλλά διέγραψα τα στοιχεία της υπηρεσίας, δεν ήθελα να.
Και ήταν το μόνο που λέει.
Ναι, σε αυτόν τον βαθμό δηλαδή υπήρχε άγνοια και αν το Πανεπιστήμιο έδωσε όθηση οικονομική. Μα ωφελεί εμένα, το λέω εγώ, ότι τα παιδιά που αποφυτούν από εδώ φέρουν προετοιμασμένα ξέροντας ποια είναι η Θράκη. Και είναι μεγάλο πράγμα να ξέρει ο νέος πανεπιστημιακός, ο νέος πολιτικός, ο νέος δικηγόρος τι εστί Θράκη. Και είπα ένα περιστατικό προχθές. Προχθές το άκουσα εγώ στην τηλεόραση. Βγήκε ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος και μιλούσε για την αντίσταση. Να το επαναλάβω, δεν είναι υπερβολή, ας πούμε, ούτε πλεονασμός. Και λέει ότι η αντίσταση άρχισε μετά την εισβολή των Γερμανών. Οι μάχες που γίνανε εκεί ήταν η αρχή της αντιστάσεως. Ανέφερε, Ρούπελ, τα και τα οχυρά της Νιφέας, τα οποία βέβαια ονομάζονται οχυρά μεταξά. Αλλά λόγω ονόματος, εν πάση περιπτώσει, είναι το βουνό, η περιοχή θέση, που λέει την Νιφέα. Έγιναν μάχες φοβερές, τις οποίες έζησα εγώ, το 41-14 ετών παιδί, και στην περιφέρεια Δράμας. Εσύ υπουργός και δεν ξέρεις που είναι τα οχυρά της Νιφέας. Στην περιφέρεια Δράμας και υπουργός 80 ετών. Δηλαδή έχει διαβάσει χιλιάδες βιβλία. Αλλά γιατί θα έχει δεν διαβάσει τίποτα. Αυτό είναι υποτιμητικό για μένα. Σήμερα όμως ο φοιτητής που φεύγει από εδώ πλέον με το πτυχίο ξέρει καλύτερα από μένα τι θα γιατί και τη σπουδάζει παράλληλα εδώ. Και ξέρει όχι γιατί πού είναι η Θράκη και τι είναι η Θράκη αυτά. Εμείς τα παρακάμπτουμε. Που λέμε ότι είμαστε παραμεθόριος, που λέμε ότι σε αφόσον αναπνοή είναι άλλο κράτος. Από εκεί είναι αυτό. Τότε συνειδητοποιούν το μεγάλο πρόβλημα αυτό που ατύχησε η Ελλάδα να το πολιτευτεί όπως έπρεπε, το μειωτικό. Που θα έπρεπε να είμαστε υπόδειγμα εδώ, σαν σύνθεση λαών. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, με τα σφάλματά μας δημιουργούσαμε πολύ κακή εντύπωση.
Τι μπορούμε να πούμε για την βουλγαρική κατοχή εδώ.
Πολλά πράγματα. Την έζησα 4 χρόνια. Εφάνθρωσα τον βουλγαρικό λαό.
Καταρχήν να πιάσουμε από το πιο μερικό στοιχείο που μας ενδιαφέρει και μετά να το γενικεύσουμε. Τι επίδραση...
Τώρα γιατί εμένα ρωτάτε εδώ, κατά ένα χρόνο μεγαλύτερο σου.
Μαζί. Η βουλγαρική κατοχή, την επίδρασή της πάνω στο σύλλογο. Να πούμε πρώτα αυτό το πολύ μερικό.
Ανεστάει η λειτουργία της λέξης και στην
Ελλάδα.
Λειτουργούσε. Το υλικό δεν λειτουργούσε. Εδώ κοιτάξτε. Δεν ήταν είδους κατοχής τύπου Γερμανών και Ιταλών. Εδώ ήταν ενσωμάτωση στην Βουλγαρία η περιοχή μας. Σχολεία βουλγαρικά, γλώσσα βουλγαρική, εκκλησίες βουλγαρικές, παπάδες βούλγαροι, πρόεδροι κοινοτήτων και δήμαρχοι βούλγαροι, αστυνομία βούλγαρη. Δεν υπήρχε τίποτα ελληνικό εδώ. η ελληνική γλώσσα ήταν απειγορευμένη. Δημόσια και επίσημα.
Επίσημα ήταν, ναι. Βουλγάρισα με βουλγαρικές ζήσεις.
Και έκανε το τότε βουλγαρικό κράτος, μέχρι που ήρθε εδώ και την έναρξη αυτής της προσπαθίας του εκ βουλγαρισμού, ήρθε ο ίδιος ο τότε βασιλιάς Βόρης εδώ, στην πλατεία που βλέπετε, εκεί του έγινε υποδοχή επίσημα. Το βασιλιά. Και άρχισε η προσπάθεια του εκβουλγαρισμού. Στα γραφή του Βούλγαρου τελείω. Αλλιώ δεν έχει τον ίδιο
μυαλό.
Πρώτα-πρώτα, ναι. Είχε κυριαρχήσει το σύνθημα, τρόφιμα, αυτά που είχε πάρα πολλά. Και απορώ λοιπόν τώρα που λένε οι Βούλγαροι πεινάνε. Στην κατοχή είχαν του πουλί το γάλα. Πού τα βρίσκαν οι Βουλγάροι. Παρόλα που έπαιρνε οι Γερμανοί, περίσευαν και φέρανε και εδώ. Είναι δυνατόν αυτή η χώρα να στέρεψε και να μην έχει. Και να πεινά να μην έχουν ντομάτα, όπως λέγανε, δεν πήγαινε στη Βούλγαρη. Και λέγανε ότι υπάρχει και κρέας και ζάχαρη, σάμο ζα Βούλγαρη. Μόνο για τον Βούλγαρο. Είσαι Βούλγαρος, όλα σου, πάρτε. Ήταν εκβιασμός. Και εδώ είπα στην κοπέλα, δεν ετοίμησε και δεν σημείωσε το κράτος την αντίσταση αυτού του ελληνικού στοιχείου εδώ. Πολύ ελάχιστοι γράφτηκαν Βούλγαροι και οι περισσότεροι όχι συνειδητά, κατά ανάγκη. Όλοι οι άλλοι έμειναν όρθιοι. Αλλά κανείς δεν το αναγνώρισε. Καμία ευκολία, καμία παροχή, καμία βοήθεια μετά την απελευθέρωση. Μας είχαν ρημάξει οι Βούλγαροι, γιατί αυτοί που ήρθαν κατά πλειοψηφία ήταν εκεί πέρα οι έξαρτοι. Και ήρθαν εδώ να πάρουν χωράφι, να πάρουν μαγαζιά. Καταρχήν δεν υπήρχε ελληνικό μαγαζί. Καταργήθηκαν τα ελληνικά μαγαζί. Δόθηκαν στους Βουλγάρους. Ο πατέρας μου είχε παντοπολείο.
Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να έχει Έλληνας μαγαζί δικό του. Έφερε
συνέτερο Βούλγαρο. Συνέτερο
Βούλγαρο. Το ελάχιστο ήταν αυτό. Για να είσαι μόνος σου έπρεπε να γράψεις, ας πούμε, Ποπόφ.
Δεν είναι.
Δημητρόφ,
ξέρω. Δεν είναι, δεν υπάρχει τίποτα. Μαγαζί, ελληνικό δεν είναι.
Παρά τα αυτά ο κόσμος έμεινε, αγωνίστηκε, πείνασε, πείνασε. Τα βλέπεις τα παιδιά αυτά τώρα που δείχνουν ότι μπάφρα και μάφρα εκεί πέρα. Έτσι ήμασταν εμείς η δικιά μας η γενιά. Τρέχαμε μέσα στα χωράφια σαν τρελά να βρούμε κανένα άγορο φρούτο να φάμε. Με τον φόβο δηλαδή ότι οι Βούλγαροι έδαιναν. Οι Βούλγαροι, να σας πω ένα άλλο. Εκείνο το κράτος το βουλγαρικό, γιατί είπα στην κοπέλα, έκανα και μια παράσταση, υπήρχαν και σωστοί Βουλγαροί. Υπήρχαν άνθρωποι που τα απέρριφταν αυτά και βοήθησαν πολλά άτομα.
Εδώ.
Ναι, έζησα εγώ σαν παιδί. Λοιπόν, άσε σαν παιδί, αλλά υπήρχαν, ας πούμε, μαρτυρίες πολλές. Που είχαν σταματήσει για τους Βουλγάρους.
Ναι, ότι που ζήσατε εμπειρίες θετικές, καλές,
ναι,
με τους Βουλγάρους, ότι ναι, δεν ήταν όλοι...
Περιορισμένα μένα, αλλά υπήρχαν.
Την πείρα που είπατε να πείτε ένα περιστατικό, μια ιστορία.
Ναι, ένα περιστατικό.
Να σου πω ένα περιστατικό, λοιπόν, το οποίο ξέρω καλά.
Εσύ προσωπικά έζησες.
Υπήρχε ένας ράφτης εδώ πέρα, τότε, που υπολειτουργούσε το γραφείο. Τι να ράψεις, να υπήρχε, αλλά υπήρχε σαν σημείο συγκεντρώσεως. Μέσα σε εκεί πήγαινε ένας μετέπειτα πάρα πολύ φίλος μας, ο οποίος ατυχώς πέθανε σε ατύχημα, ο Λαγοίδης ο Γιώργος, και ο οποίος ήταν από την Ανατολική Ρωμιλία η οικογένειά του και ήρθε εδώ παλικάρι. Γιατί ήρθαν πρόσφυγες και από τη Βουλγαρία, δεν ήρθαν μόνο από την Ανατολική Θράκη. Ήξερε απέστως την Βουλγαρική. Και πήγαινε εκεί λοιπόν, και κάποτε μένας με πολιτικά, τον άκουσε μέσα που πήγε, ήθελε να ράψει κάτι, Βούλγαρος, και ήταν στρατιωτικός, παρακαλώ, λοχαγός. Τον πήρε έξω λοιπόν, ιδιαιτέρως, τον συνόδευσε και του λέει, εγώ είμαι τάδε. Στο λέω εσένα, εσύ με ξέρεις σαν πολίτη εδώ. Θέλω να μου πεις αν υπάρχουν οικογένειες, κατ' εξαίρεση βέβαια, αριστερών που διώκονται. Αυτός δε οργανωμένος του κουκουμιστικού κόμμα, ο Λαγοίδης. Λέω, δεν έχει ιδέα. Λέει, ξέρω ποιος είσαι εγώ. Εγώ ξέρω ποιος είσαι. Λοιπόν, αφού έσπασε ο πάγος, του είπε μία οικογένεια, ας πούμε, αν το ζήτησε μία ίδια. Εγώ ξέρω μία. Και η μία οικογένεια μετέπειτα είναι αυτή η οικογένεια του Λαζαρίδη, που δικάστηκε με τον Μπελογιάννη το παιδί, η ηλικία μου δικιά. Κάθε Σάββατο λοιπόν ο Βούλγαρος στρατιώτης είχε, τότε δεν είχε άλλο είδους σακούλες, είχε καλάθια. Έγινε τα πλάτα τα καλάθια. Το γιόμιζε τρόφιμα, το πήγαινε έξω από την πόρτα και έπαιρνε το άδειο. Ήταν αυτό κανονισμένο. Το Σάββατο θα πήγαινε ο στρατιώτης με τον τρόπο του, θα άφηνε το γεμάτο καλάθι, θα έπαιρνε το άδειο.